Kun Radio Segala Amerikatin. Radio Segala Amerikan utata kabeh kejemaat tikal kali kisa salam ala kajal kabeh kisa saditi meter band digdemilla ma digdemishani sodomi to kurati Washington DC ra kandawarsu saganta fan romo amajal kabam. Tagifatu tekenya jalla temu kanin saganta kenya fagu dioda karar radio interneti satellite nile sat tv facebook idan hordo fajirtan nagan kenya kabaja isina gakkabu akamultan galgala kanaf kesume san kesan annu gusutamre nagawoti guyan harra amajji kuda afur barku mala mabgdemi toko topiatimo amajji jam ka partin demokrati sagale wayyaba kesa kabu manni mare bakkabota united states President BT Donald Trump akata itarra bukki saban kalesa sagalen murte sejra morale Sudan kesa kambakatton waransa nanno Tigray kesa tesani kesa kubatan kesa namoni kobili kuda sagalen qabaman heddun jirachu ojettonne abata gargarsa torban kana kesa mirkane sanijran hogganonni adablis mauro molano lama manahida kesa tidukusachu sani himatani akka waldanci bayya kenamu iyatan motumarra haga ammati debi hin arganne jeru abukaton sani talallin dukuba covid 19 tisu gargaru etiopian akka argat gochu da hojin jalqa mejira ministeri egum safaya etiopia akka jadaniti kanneni fi gabasale kambro akasumasi oduwan etiopia finanole adunya kan ilalatan qabanne yaanna producer in sekanta kana brown hailu tamzaza kana kan simbran gesu motrist gameda amma odu adunya tu dursa namodandi
akkamoltan dagge fato tagenya oduna rafkom nukuno Kapartin demokrati segala wajibah kesatik abu manimare bakkabota United States Presidentin biyati Donald Trump lote sentum mato si Sudan akadek girton misani torban dabre lakkoosa segala filanno kagurmun filattota yokan electoral college ken garagalcho vialan kakazut tuk oda gumachan jechudan akataya tarra bukki saman segala murte sejira. Garu manamare murti seerao kan seneti United States ke sat immikun kanilalamu mudama filatama presidentumma Joe Biden katorban ufugeg gesamu duran tawujada mejra. Ittana presidenti United States Mike Pence ke yataira United States akka presidenti yerof taitarra bukki samoyyamun akka president Trumpin inimanne afoyaye manamare Nancy Pelosi ega maniboda manimare bakkabuota wajira manamare egumsa chima gare egdotab yolesa yokan National Guard jedamun ega majiru kesatti presidenti ke bukki sun sagale kenne.
Not as a face the foes of freedom as they are but as a means to a terrible
president chilo de sento tasana kasanyit kafacha sakadino tabilsu matimiti akargama jirut ittigal mahamadaf akakarat ittfayedame ittigalisa angoti chichuda sedaw mataje kuda hokaraf walitbuin sadiga dangalasisun demokrasi kenya umri jarra lamaf walakka qabutti tumragochuda jiran pelosin Parti Republikani Rami Sensol ni manamare bakkabuota rajiresi sani gochan President Trump kun kataitarra bukkisu gesi sumiti jechul anfarman. Taus isanu ma kesa gitoko o karator bandabre geggesa me kesa akka presidenti chik ora kabuttamana nijiru. Manichamare bakkabuota atti o gana gurmusa galet ikka ka Republikano ta katan Kevin McCarthy presidenti chik gochan sani akkalalamu kabudubbatan.
The president bears responsibility for Wednesday's attack on Congress by mob rioters.
Presidentich o Karobi Dabre Gurmu Mormitotan wajira manamare United States yokan Congress irat gegge semef ittigafata maqaba silaku mawanta jiru sanargetti gurmu o karo ofansana balale fachu turre ture jiran mikartin Sena United States kesatti presidentin tokko sialama akataitarra bukki samurratti murtaun kan Trump kun kajel qabati President Trump hokkaratoor bandabre sana dura aasawa hirirarratt ageessisaniif kafalmata yoto hokkara maqaasaan deggerutin roobi dabre geggeessamemmo balaleffatani jiru. Parti dhumasaanii Republikaanirraa akka isaan taayitaarra buqqisaman kaleessa kasagalee kenne miseensota manamaree namoota 10 jedhama. Koree muuda pirezidaantummaa United States ka Joe Biden arra sagantaa muudamaa Mr. Bidenii fi ittaantuu isaanii Kamala D. Harris lafse keessatti torban dhufu jechuun gaafa majjii 20 sagantaan muudama pirezidaantummaa qophii addaa galgala sa'aatii 8:00 walakkaa dhaqabee televizyoonaan tamsaasamu ka celebrating America jedhamuun ka xumuramu ta'uusaa beeksisee jira. Kunis jalqabbii deemsa biyyoolessaa Ameerikaa haaraa gara tokkummaa biyyattiitti geessu ayyaaneffachuuf ka qopheessame ka jedhu ibsi qorichaa obsa gootummaa cicha gamtaa uummanni Ameerikaa akka biyyattiitti walitti dhufe madaasa fayyifachuuf deebi'uuf ijaaruuf qabu agarsiisuuf akka ta'e dubbata. Taatoo fiilmii beekamaa Tom Hanksiin kan keessumsiisamu qophii galgalaa daqiiqaa 90 turu kanarratti filatamaan pirezidaantummaa Joo Baayidaniif ittaantuun isaanii Kaamelaa Haaris kan dubbatan ta'uunis beekamee jira. Sagantaa muuda pirezidaantummaa fuuldura waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi gama lixaarratti guyyaa geggeessamurratti immoo wallistuun Ameerikaa beekamtuun Leedii Gaagaa faaruu biyyoolessaa ka faarsitu ta'uunii fi Jeenifer Loopeez immoo agarsiisa muuziqaa ka dhiyeessitu ta'uun beekamee jira. Kadhagaajir tanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Koonsoo aanaa naannoo sagan keessatti walitti bu'insa deebi'ee ka'een manneen lakkoofsi isaanii ammaaf hin beekamin gubachuu bulchiisa aanichaa beeksisee jira. Aanaa addaa Gomaayidee ka jedhamu caasaa bulchiisa ofii isaanii uumuu kanneen barbaadan qaamota hidhatanii fi aanaa darasheetiin deeggaramanii shira xaxameen hokkarri kun geggeessame ka jedhan bulchaan naannichaa obbo Manuu Boggaalee jeeqamichi aanaa addaa darashee waliin akka hidhatan qabne dubbatu. Gama biraatiin guyyoota lama dura magaalaa karaatti ganda tokkoof ganda lama keessatti walitti bu'insa uumameen namoonni fayyaadeeyyiin lakkoofsi isaanii hin beekamne ajjeesamuu fi manneeniif oomishaaleen miidhamu namoonni naannoo nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka himamu hin feene raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasarraa gabaasee jira. Miseensa shanee gumii sabaa abaa'oo kataan obbo Mikaa'el Booraniif miseensa gumii sabaa kataan obbo Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wallaansa hin arganne jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayisaa VOA'tti himanii jiru. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin namni dhukkubsate kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jirullee taanaan yaalamuudhaaf mirga qaba jedhanii haala miseensota hoogganaa abaa'oo lameenii kana garuu kan quba hin qabne ta'uu dubbatan. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone irraa hin milkoofne jetti gabaastuun keenya VOA Saayidaamtoo oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Koomishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa mootummaan federaalaa haala naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa guutummaatti to'achuudhaaf akka keessa deebi'ee ilaalu waamicha dhiyeessee jira. Koomishinichi ibsa kaleessa gara galgalaa baase keessatti haleellaalee duraatii ala ammas haleellaa ka biraa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa dhibaaxii keessatti geggeessameen namoonni fayyaaleeyyiin yookaan siibiliin ajjeesamuutti ka gadde ta'uu beeksisee jira jechuudhaan Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Mooraalee Sudaan keessaa ka baqattoonni waraana naannoo Tigraay dhiyeessanii keessa qubatan keessatti namoonni COVID-19 qabaman hedduun jiraachuu isaanii hojjetoonni dhaabbatoota gargaarsaa torban kana keessa mirkaneessanii jiru. Jaarmaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaaf gurmuun gargaarsaa ka biraan Mercy Corps jedhamu dhibee namoomaa hamaa kana oolchuudhaaf atattamaan itti birmachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Gabaasaa Naabaa Muhiddiin jaallannetu dhiyeessa.
Baqattoonni Itoophiyaa keessa qubatan kan Sudaan Umraa bu'aa keessatti namoonni 4 COVID-19 qabamu jaarmiyoonni gargaarsaa mirkaneessanii jiru. Mooraan sun baqattoonni baatii sadaasa darbee kaasee dhiyeessan 2025 keessa qubatee jira. Haala tuucha'een jiraachuun isaanii kun vaayirasiin koroonaa akka salphaatti akka daddarbu godhe. Gareen Mercy Corps jedhamu kiliinikii tajaajila fayyaa kennu mooraa sana keessatti gaggeessaa kan jiru yoo ta'u baqattoota 5,000 ta'aniif wal'aansa kenna. Garee kanaaf daayirektara kutaa akka ta'an Shayaan Granville Ross vaayirasii koroonaa kun akka hin facaane hatattamaan murtii kennanii tarkaanfii fudhachuutu barbaachisaa jedhu.
It's really a matter of grave concern for all of us given the
hunda keenyaaf akka yaaddessaa akka ta'e haala mooraa sana keessa jirudha. Uummanni kun saaxilamoodha. Lakkoofsaan danuu walirraa fageessuun hin danda'amu. Aguuggii funyaanii fi afaanii kanneen biroos weerara kana ittisuuf gargaaran hin qabnu jedhaniiru. Dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR irraa Guiliyaa Raafaa'ilii akka jedhanitti
Confirmed positive cases undergo isolation and upon contact tracing.
Kanneni qabamun saani mirkanaye arfan qobatti kaamani kanneni saan wajjin hidata qaban irratti qorannaan gaggeeffame ba'insaa'ee gamaa jira. Sochiin jiru dhaabbateera. Hawaasa waliinis wal arguufi kanneeni fafakkaatan dhaabatee jira. Maraafuu deebii barbaachisu kennu maallaqa barbaanna jedhan. Baqattoota Itoophiyaa kana gargaaruuf aangoonni Sudaan biyya tokkummaa Emireetota Arabaa fi biyyoota Arabaa kanneen biroo irraa gargaarsa argatan. Namoonni godaanuun Sudaan seenan lakkoofsaan dabalaa waan jiruuf akkasumas yaaddoo dhukkuba COVID uume kana ittisuuf maallaqni akka barbaachisu kanneen haala fayyaa uummataa hordofan ibsanii jiru. Sudaan baatii onkoloolessa dhumaa kaasee kan COVID-iin qabaman namoota 23,000 galmeessitee jirti. 2,000 ol du'uu isaanii dubbatti. Gama kaaniin mootummaan Sudaaniif jaarmiyoonni gargaarsaa baqattoota kana gara mooraa haaraa Al-Qadriif dhihaa keessa jirutti geessuuf qophii xumuranii jiru. Mootummaan Sudaan akka jedhutti baqattoota kana naannoo daangaa muddamiinsa jala jiru jalaa fageessuuf akkasumas haala nageenyaa jiru isaanii fooyyessuuf akka ta'e ibseera.
Biiroon fayyaa Tigraay haalli nageenya naannoo sana keessa hamaa ta'uurraa kan ka'e dawaaf mi'awwan eegumsa fayyaa bakkawwan adda addaa naannoo sana keessatti raabsuu rakkisaa ta'uu dubbata. Biiroo fayyaa naannoo Tigraayitti itti gaafatamaan damee faarmaasii Gabre Egziyaabeer Gabre Goorgis ibsa kennaniin rakkoon dhiheessii dawaaf mi'awwan eegumsa fayyaa isaan mudate akka hin jirre dubbatanii garuu bakka tokko tokko keessatti haalli nageenyaa hamaa ta'uurraa kan ka'e mi'awwan argatan sana raabsuun rakkisaa akka ta'e dubbatan jedhame jira. Dhaggeeffattoota keenya egaa oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoodha. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit Naayil Saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Miseensa koreeshanii gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Mikaa'el Booranii fi miseensa gumii sabaa kan ta'an obbo Kennasaa Ayyaana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wal'aansa hin arganne jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa ibsanii jiran. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin namni dhukkubsate kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jirullee yoo ta'e yaalamuudhaaf mirga qabaa jedhan. Komishinii poolisii Oromiyaa gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofne yeroo arganneetti qabannee dhiyaanna amma gabaasa guutuudhaaf dhaayidaamto.
Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora naannoo Oromiyaa keessatti uumame keessaa harka qabu jechuun shakkamanii kan baatii 6 mana hidhaa jiran miseensi shanii gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi miseensi gumii sabaa obbo Kennisaa Ayyaanaa yeroo ammaa mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Galaan keessatti haala hamaadhaan dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Obbo Mikaa'el Booranii fi Kennisaa Ayyaanaa baay'ee dhukkubsatanii jiru. Dhukkubni isaaniis Kennisaan yeroo dheeraadha kan isaan dhukkubsataa turan yeroo komishinii poolisii Oromiyaa 6 kiiloo turanis dhiibbaa dhiigaatii fi dhibee sukkaaraa sadarkaa olaanaarra kan jiru irra ga'anii jiru. Miti Mikaa'el narviin na dhukkuba jedha. Lafeen dugdaas baay'ee dhukkubaati jira. Iji isaallee dhukkubaa jira. Kana hundaan dhukkuba keessa jiru namoonni kun lamaanii.
Obbo Mikaa'elii fi obbo Kennisaan mana murtii aanaa sulultaatti mirga wabii isaaniif eegamee fi maatiin qabsiisa mirga wabii qarshii 20,000 tokkoon tokkoon isaaniif kaffalanii haga har'a mana hidhaatii hin baane erga mana murtii mirgi wabii eegamee fi komishiniin poolisii Oromiyaa didee mana hidhaatti deebiseera. Mana murtiittis hin dhiyaanne. Haalli fayyaa isaanii ammoo yaaddessaadha jedhan obbo Tuuliin.
Kaa ijaan arginee fi akka isaan himatanitti garmalee lakkoofsa tokko irratti fayyaan isaa kan sodaa guddaa keessa jiru kan Kennisaa Ayyaanaati. Yeroo dheeraadhaaf dhukkuba kana himachaati ture. Qoricha maleeti kan jiru, yaala maleeti kan jiru, Mikaa'el Booranis akkasuma dhukkubsateeti kan jiru. Fuulli isaanii qaamni isaanii namni dhaqee ilaale hubachuudhaaf homaa waan nama rakkisu miti. Garmalee fuulli isaanii miidhame nama sodaachisa. Akka isaan itti jiran kana poolisiin achi jiru maan homaa gochuu hin danda'uudha kan jedhee magaalaa sanaa bahanii lafa yaalli guddaa jirutti yoo deeman malee namoonni kun fayyaa isaaniitiif sodaa guddaa jira jechuudha. Dhukkuba isaanii kana ammoo yaala argachaa jiran rakkoon guddaa nama rakkoo yaalaati mana murtiitti dhiyaachaa jiranii manni murtii akka lakkifaman erga jedheeti humna poolisiitiin hidhamanii jiru jechuudha.
Dabalataan namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi kan bilisaan gadi lakkise qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee namoonni biroo mana hidhaatti gaaffii tokko malee tursiifamaniiru jechuun abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayisaa dubbataniiru.
Isaan wajjin kan 6 kiilootti komishinii poolisii Oromiyaa hidhee ture Lammii Beenyaatiif Daawit Abdataati. Isaan immoo yeroo ammaa waajjira poolisii aanaa sabbataa hawaasitti hidhamanii jiru. Garuu isaanis adaraadhumaan as kaayamaniidha kan jedhu poolisiin achi jiru. Isaan shororkeessummaadhaan mana murtii waliigala Oromiyaa dandeechaa naannoo magaalaa sabbataa jiru irratti himatamanii turanii manni murtii waliigalaas qarshii 2020 mirga wabii eegee fi mirga wabiitiin bahanii turanii poolisiin manuma murtii keessatti deebisee qabee hidhee lamaan tokko irraa erga hambisee booda mana murtiitti dhiyeessee ragaan irratti dhaga'amee manni murtii waliigala Oromiyaa muddee 16 bara 2013 yakki raawwatan hin jiru ragaan abbaa langaa kan namaas kan barreeffamaas wanti mirkaneessu hin jiru jedhee bilisaan akka gaggeeffaman ajaja yookaan murtii kennee ture. Haa ta'u malee hanga irraatti jaroonni kun hidhamaniituma jiru. Komishiniin poolisii Oromiyaati kan akka isaan galakkifamne dhoorkee kan jiru. Maatiin fi abukaasonni itti deddeebi'anii yoo gaafatanis komishiniin poolisii Oromiyaa deebii kennuu hin dandeenye hanga irraatti namoonni kun manuma hidhaa jiru jechuudha. Isaan rakkoon isaan qabani. Mana xiqqaa tokko keessa bal'inni ishee kaaree meetira 16 taate keessa namoota biraa wajjin yoo gaafa namni xiqqaan bulee hanga nama 20 gaafa baay'ate immoo hanga nama 36 ta'anii kutaa tokko keessa bulu. Yeroo komishinii poolisii Oromiyaa turan bajanni isaan guyyaatti ramadamee birrii 20 ture. Amma immoo kunumti jirurraa fi bajata malee bakka kanatti rakkachaa jiru. Yoo namni dhaqee waa itti kenne malee namoonni kun nyaataan illee garmalee miidhamanii rakkoo guddaa keessa jiru jechuudha.
Dhimma dhukkubsachuu obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Kennisaa Ayyaanaa ilaalchisuudhaan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaan kennaniiru.
Odeeffannoo amma kaastu akkasittiin ani qubaa hin qabu. Namni shakkamee to'annaa poolisii jala yeroo seenu bakka seeni sanatti wanti rakkoo ta'u yoo jiraate qaama dhimmi isaa ilaallatu sana beeksisee wal'aansas dabalatee argachuunis mirga qaba. Akka waliigalaatti kanarraa kanatee kan warra kanaa maqaa dhiyoofte kanaa wajjin wal qabatee to'atamuu isaaniirra kanatee dhibee isaanii wajjin wal qabatee odeeffannoon qabu hin qabu.
Komishinii poolisii Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabanne dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gara qophii ceenaa qophii fayyaa. Talaalliin dhukkuba COVID-19 ittisuuf gargaaru Itoophiyaan akka argatu gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru maali? Kanarratti ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa keessatti daayireektara waajjira koominikeeshinii kan ta'an Dr. Tagalee Raggaasaa jaallanneen gaafattee jirti akkas jedhu.
Talaalli COVID-19 laalchisee akka biyya keenyattis qophii adda addaa sigan gochaa jiru. Inni jalqabaa dhimma kana milkeessuudhaaf galmaan ga'uudhaaf sadarkaa biyyoolessaatti qoreen ministeera fayyaatiin hoogganamu ijaaramee jira. Qoreewwan kun hojiiwwan adda addaa gama dhiyeessitiin gama koominikeeshiniidhaan hawaasni ragaa barbaachisaa ta'e akka argatu qoreen hojjetu akka biyyoolessaatti hundaa'ee jiran jiru. Karaa biraatiin immoo akkuma beekamu talaalliin to'annoo guddaa barbaachisaa qaamni to'annaa gaggeessu kana kan mirkaneessu hundaa'ee jiran jiru. Karaa biraatiin loojistikii barbaachisu hundaa kanaan kan wal qabatee dhiyeessii barbaachisu gama loojistikii bineens kanas kan hoogganu hundaa'ee jiran jiru. Kan biraa immoo akkuma dura kaasee to'annaaf hordoofii barbaachisaa keessumaa saayid ifeektiin akka hin uumamne kanaaf kan wal qabatu rakkoon adda addaa akka hin uumamne qo'annaan barbaachisuu fi hordoffiin assessmentiin barbaachisu hundi kan gaggeessu ammumaan dura hundaa'ee hojiitti seenamee jiran jiru. Egaa bifa kanaan immoon gurguddoon kun adda baafamanii akka waliigalaatti garuu akka biyyoolessaatti qoreen hundaa'eeti kan jiru. Qoreen kunis hojii keessa jira. Kanaaf qophiin adda addaa godhamaa jira.
Dr. Taganee asirratti yeroonni itti galuu danda'u akka abdiitti kan ilaalamu haga yoomiitti?
Akka bara haaraa kan faranjoota first quarter yodan mo jiwotan jalqaba sadan jiragne ra kaasne garbiya sanadin kunin gala jenne tikan yega jiru yega kanagaru ka muktesu yesin sadarka dunya jiru aga dapata faya dunya kankende suwantes yesin gama sanan nukakabu kodo singurame kan nukakabu sanan kopin barbaisan kurama tikan jiru dia kesan gala jenne to jecha kan jiru
korichi kunga bifa gargar sanin mo bifa bittan ta
kungama lachono ye nigudan dabilen makana te gersa godan walin ojetama tikan jiru kara kanatinis aga matte mahabdi lijira gama bratin garu kamu tu mati semua kita danis kerja kesejahteraan wanti ada majuru ni jira walau magalat juga mahundanu kerana gar-gar setinis apile gar-gar sa kafayatin walin ojatan kata darca dunia tis ganjiran kerja keses hunduma approach bocoran kerana tiri majuru ni jira gama berarti ni mau kamu tu mati do nak kunaku gundan dayenye wanu mikenya dan dayen awas mikenya kesemua karena nada bahaman sadarca dan nama unda talam di kanar gacu undang dau nak dunia tisanan namun untuk biji kamu kan asyik tu kau tu undang dau garu sadarka dan karena ada bahawa mana karga tanif kan nanti kan alaman ini nua kamu tu matis kerana pelajar garseri kamu tak ada ada bahawa isan walik tau dan kan ira tu jadah maju nua.
Ilal cihawas ni thalali kan abu hubanna kan abu seni tifakata.
Hubanna wan tu alkabu tu awam mukti sadarka fina tifaste. Ega kana walkab si sia mahuwanan gahar e chundan de nyu zara toje chukamna kana afis koren biolesa kan communication media rato je to kanunde fame hubanna kenurat soji udara kan ni hoje tamu barbaci so kana afis soji zene jira akka wali galatis talalle kana arga chukamu jenne kana dabasne kutana wasa adadani jira wagga toko kesat umata wali galakam nukesa percenti dikdama talalle kana kargatan gona jenne tikane karor fame jiru ega kunanna miliyena dikdama ta akka wali galatti kana afisi mojal kabadu sarga chuan kaban oge suli fayan hawasa ke sammo ke suma front line tajajila dadda hawasa kan kinnan kutana wasa san kunis baye satla mwantanif adu sakargatan ida kana dabafa me kambra tajajila ke jiba kan nin kinnan kokola chisto tarra kase achke sat kana mata manta kara bratin mo namonni umri sanitin deman isan kunis du sakargatan umri pofa moton tane kuba adada kanena kadu kuba sukara olkai tiba rizat kana kadu kuba HIV tau danda kuba somba tau danda kanen bros isan kunis adaba famani kan argatan tau danda oji makana wal kabate kanen nagenya kabachi san du sakakena muf malefi kama saat lamu wantani fakasuma semmo dukuba kana itti sufto achu kesat gay budda kawon tatam sayina dukuba kana to achu daf kasuma sirri sudaf kanen jal kabat kesa baba jenne ratte ada basa jira koren jal kabasi kate sun kan nabate ha ta ugaru wanni gudda na sirratti of daganna rakko namma kana wal kabate akara ko simu data jenne skabanne kan ratte so jeta mu ga mu kana amma talalle nargame ira jenne gonkuma udaga chun number bachi wala mafto ko hala umna jirurra kae kan dursi kenna me fi talalle kanargatan nan percent digdama kunte kara karabratin mo akwali galat hawasin huntu daima tikarra kaze mana magudda tukuba kana saatu lamara tukuba kana namne kabamne kamne kabamne jiru inne gudda no feganno da talalle nargameera hande talalle kun ammi karor fanne biye kesa galus ka muftaw hala adunya murte samata sai chuda karabratin yesina dunya rajiru dosa biya kam to argata mukanjir huntu yesia dunya tin ka muftaw wante kunuga are chundan de yogales percent dama ko fakan kan na argatu tan alli o ton tan kan ditamannut ne budano fe janna go chuda no kuma corona virus ti sudaf to anna jalagal chuda fakasuma tan zaina da to chuda ne budano fe janno jin soda ke suma de mota burbuddo sadan yeron tuma rade de bine dubannu abu ti afani funyani itto kamittu makatan to tajajila argannu kamittu kan tajajila ke nuste kan tajajila furatu abu ti afani funyani gurachun baaje mutte sada kun kasuma daga kamu walra fagenye ike jechuun dubaayee baay'ee dagatamee jiru tokkosa kana ammas kun dagatamuun irra hin jiraatu. Yoodhumallee immoo iddoo tokko tokkotti akka kana dura jalqabnetti qulqullinni bishaan saamunaan dhiyaachaa hin jiru akka argaa jirrutti kunis rakkoo waan ta'eef isa kanarrattis xiyyeeffannaan guddaa godhamee qulqullinni harkaa sirriitti eegamuutu irra jiraata. Dhimmoonni kun talaalliin argameera jedhamee gonkumaa waan dagatamuu hin qabnedha. Amma nuti akka biyyoolessaatti tajaajila kamuu godhamu keessatti haguuggiin afaanii funyaanii maaskiin dirqama ta'uusaa kanas kan barsiisu kan hubachiisu sosochii baatii jahaaf turu sadarkaa biyyoolessaattis sadarkaa naannoleettis inni kun ifa ta'ee hojiin irratti hojjetamaati kan jiru kun cimee itti fufuu qabaadha. Asirratti hojii guddaa nu gaafata akkuma tikaaste talaalliin argameera jedhamee dagatamuun garuu dogongora cimaadha. Isa kanaan nuti hawaasa keenya kan barsiisnu ta'a.
Doktar Taganee Raggaasaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatooma carraa naaf laattan.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi Sudaan hoogganaa jaarmiyaa shororkeessotaa kan Alqaayidaa Osaamaa Bin Laadeen dabalatee shororkeessotaaf dhahata kenniti ni gargaarti jechuudhaan bara 1993 akka biyya shororkeessummaa gargaartuutti galmeessite. Akka kanaatti galmeeffamuun biyya tokkoof daafoo baay'ee qabaata. Biyyattiin hawaasa addunyaa keessaa moggaatti qoodamti. Investoroonni biyya akkasii irraa ni baqatu. Biyyoonnillee biyyoota akkasii waliin hariiroo qabaachuu irratti yaaddoo horatu. Yuunaayitid Isteetsi biyyoota akkasiitiif gargaarsa adda addaa kennuu ni dhaabdi. Mi'awwan adda addaa isaan ala baafatanii gurguratanirra to'annaa adda addaa keessi. Akka isaan baankii addunyaaf dhaabbata maallaqa addunyaarraa liqaa maallaqaan arganneillee ni mormiti. Biyyi tokko toora biyyoota shororkeessummaa gargaaranii keessatti tarreessamuun carraa isheen caasaa dinagdee addunyaa keessatti hirmaachuuf qabdu daangeessa. Sudaan kana keessatti sarreessamuu isheetiif mirga abbaa biyyummaa balleessaa siivilii yookaan yakkaan himatamuu irraa walaba ishee taasisullee ni dhabdi. Sababa kanaaf namoonni aleella Alqaayidaatiin daafamanii fi miidhaa irra ga'eef akka Sudaan irpa baastuuf manneen murtii Yuunaayitid Isteetsi irratti himannaa dhiyeessan. Akkasumas dhimma gara biraatiin manneen murtii Yuunaayitid Isteetsi maatiilee namoota leellaalee boombii bara 1988 imbaasiilee Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Taanzaaniyaa Daaressalaamii fi magaalaa Keeniyaa Naayiroobii keessa jiran irratti geggeessame miidhamanii fi maatiilee ooftota doonii 17 aleellaa doonii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi US Naval Destroy jedhamu irratti Yemen keessatti geggeessameen dhumaniif akka Sudaan hirpha baastu murteesse. Hagayya bara 2019 akka uummanni Sudaan hoogganaa abbaa irree yeroo dheeraadhaaf biyyattii bulche taayitaa irraa kaasetti mootummaan cimsaa biyyattii hojiin isaanii duraa Sudaaniin moggaatti qoodaminsa irraa walaba taasisee deebisee hawaasa biyyoota addunyaatti dabaluu akka ta'e labse. Dhumarratti mootummichi Sudaan maallaqa irphaa manneen murtiitti muran doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 35 qaamota himannaa dhiyeessaniif akka kennamu kan qopheessu ta'ullee walii gale. Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii fooyya'ina Sudaan fudhatte kana xiinxaluudhaan gaafa muddee 14 biyyattii tarree maqaa biyyoota shororkeessota gargaaranii of harkaa qabdu keessaa baaste. Gaafa muddee 28 immoo seera Consolidated Appropriation Act jedhamu kan akka Sudaan hin himatamne mirga abbaa biyyummaa ishee deebisuuf karaa banuu jecha jedhu of keessaa qabu hojiirra oolchite. Tarkaanfiin fudhatame kun hariiroo Sudaan Yuunaayitid Isteetsi waliin qabaattu irratti qofatu hin taane hawaasa sadarkaa addunyaa waliigalaa waliin hariiroo biyyattiin qabaattu irrattillee jijjiirama guddaa fida. Balaa qabeenyaa ishee ugguruuf jiru xiqqeessuudhaan daldalaaf investimentiif daandii jiru saaquudhaan akka Sudaan deebitee caasaa dinagdee biyyoota addunyaatti galtu taasisaa jiran ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo ibsa barreeffaman baasanii uummanni Sudaan bilisummaa nagaaf murtii haqaatti cichuu isaanii dinqisiifannallee jedhanii jiru.
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisutu.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessa saala maalokkaa jalqabee gasa 3tti meetir baadii 22 yookiin kiloheerzii 13765 irratti meetir baadii 25 yookaan kiloheerzii 12,400 akkasumas meetir baadii 31 yookaan kiloheerzii 12,485 irratti bitataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu gusuutaa mireeti qophii boorutiin walitti deebina. Nagaatti nu bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aanaa.